Máme 40. týždeň a ja vás opäť vítam pri našom Incident podcaste. Moje meno je Miro a je tu so mnou aj Maťo.
Vítajte priatelia podcastu.
V našom projekte Incident pre vás pripravujeme tento podcast, kde komentujeme správy a incidenty z oblasti bezpečnosti. Súčasťou projektu je aj web stránka www.incident.sk, kde nájdete vysvetlenie, čo je podcast a ako nás počúvať a každý deň nové zaujímavé správy. Tento projekt pre vás pripravuje spoločnosť MSEC, dodávajúca bezpečnostné analýzy a školenia. Môžete tiež navštíviť našich sponzorov Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť, Noble, Noble vyšívané oblečenie pre Noble ľudí, ktoré nájdete na www.noble.sk a XL Pixel na štandardné kreatívne multimediálne štúdio. Ďakujeme za vaše názory a pripomienky, pomáhajú nám robiť tento projekt pre vás zaujímavým a zrozumiteľným. Píšte nám stále na rovnakú e-mailovú adresu podcast@incident.sk. No, a začneme asi highlightom ako vždy, čiže budú zase nejaké speed news, kde sa vrátime k nejakým správam alebo spomenieme nejaké kratšie informácie.
Také niečo, čo už sme komentovali, ale sa niečo zmenilo, pridalo, takže...
Áno, som sa zasmiel trošku, že kratšie a bude to 15 minút.
No, a... Preto sú to speed news.
Áno, začneme správami z nášho webu, teda vrátime sa ešte k tomu, čo našiel Citizen Lab, aký nový útok, ktorý nejak súvisí s tým, o čom sme už hovorili.
Vrátime sa k webuletínu, fóru a Zero Day.
Áno, čiže to je ten software, ktorý tento týždeň spôsobil problémy, napríklad firme Komodo. No, potom budeme hovoriť o úniku, ktorý mala firma DoorDash a tam si povieme, aké to má zaujímavé súvislosti.
Budeme hovoriť o novom jailbreaku pre iPhony.
Áno, ten je veľmi špecifický, lebo sa nachádza v časti, ktoré sa nedá fixnúť. No a budeme mať samozrejme fail týždňa, v ktorom máme smart zámok, ktorý sa veľmi stupidným spôsobom dal obísť. Takže nie až taký smart.
Potom pôjdeme k hlavným správam. Tam sa budeme troška venovať zase Julianovi Assangeovi. Troška iného uhla pohľadu.
Áno. Potom si povieme niečo o tom, prečo je tá anonymizácia taká ťažká. A budeme hovoriť o takom projekte, alebo ani nie projekte, ale výskume, ktorý to potvrdzuje.
Budeme troška hovoriť o cybercrime a o tom, že môžete si postaviť svoje sídlo hoci aj v bunkri NATO.
Áno, ale aj tak vám to nepomôže, aj o tom budeme hovoriť. No, potom pozrieme sa na spam kampane za posledný kvartál a trošku to porovnáme, že ako sa zmenili, alebo čo teda je také top v týchto kampaniach.
Opäť budeme hovoriť troška o propagande, o tom, ako sa zneužívajú sociálne médiá, ako sa manipulujú. Máme ďalší nejaký výskum, alebo teda vedeckú prácu.
Áno, potom budeme hovoriť o tom, ako útoky, kybernetické útoky zasiahli defense kontraktorov, teda výrobcov zbraní v Európe a v Severnej Amerike.
Nevyli sa ani Airbusu, aj to spomenieme.
Áno, a tam ide skôr asi o špionáž ako o narušenie výroby. No a skončíme to správou takou zaujímavou spam testingu, kde v AT&T si trošku tak zle vysvetlili.
No a skončíme ako stále s nejakými vtipnými správami. Je to dosť na zasmiatie aj na poučenie, takže poďme teda na tie naše dlhé, rýchle flash.
Áno, poďme na speed news, no a hneď prvá správa je zaujímavá. Ak ste teda neboli na Black Hat tento rok, tak váš problém. Nie, nebudeme škodorostní, ani my sme neboli, ale konečne sa objavili videa na YouTube, takže bude tam link, ktorý vám pošleme, alebo môžete si to aj nájsť. Sú tam prvé videá, myslím, že tam nie sú všetky zatiaľ, ale tak pre začiatok tých pár videí, čo tam je, vám bude stačiť, je toho dosť.
Nepočítal nejakých 7-8 som tam videl určite, niektoré som si aj pozrel, boli celkom zaujímavé.
No, takže to je prvá taká správa, to je naozaj krátka. No, potom spomínali sme v podcaste číslo 41, ako ďaleko to bolo pred 4 týždňami, alebo 3 teda, pardon. No a vtedy sme spomínali taký útok Simjacker, ktorý vraj bude, alebo je teda nebezpečný, lebo vlastne využíva SIM kartu, posielanie nejakých binárnych SMS správ. No a tu sa na to pozrel SRL.
No, ešte doplním, že preto bol taký dôležitý, lebo sa odhadoval, že bude zraniteľná zhruba 1 miliarda mobilov.
Áno, ale už vtedy boli také hlasy, že zrejme asi sa nebavíme o Európe alebo Spojených štátoch, ale skôr o Južnej Amerike, Afrike a takýchto krajinách. No a pozrie sa na to teda v Sero Labs, tuším, že to je Sero a Seros.
Security Research Labs.
Áno, to je
nemecká spoločnosť.
Áno, nemecká spoločnosť a tá zistila, že ten problém tam je, ale nie až taký veľký, pretože majú teda svoju aplikáciu, neviem, či ju poznáte, volá sa SnoopSnitch, ktorú si môžete nainštalovať. Ak máte rútovaný telefón a máte Qualcomm chipset, je to trošku veľa vecí, ktoré musíte mať, Tak táto aplikácia vie zachytiť takéto binárne SMS, ktoré sa snažia nejakým spôsobom napadnúť vašu SIM kartu. No a oni z tých 500 000 userov, užívateľov, ktorá táto aplikácia má, tak zachytili, mali len 8 správ alebo 8 užívateľov, identifikovalo 29 správ takéhoto štýlu, takže určite tie útoky prebiehajú, ale zjavne to nie je niečo masové.
Oni sa navyše toho, čo uvádzajú svoje stránke, veľmi dlhodobo venujú nejakým testom SIM kariet, lebo robia to od roku 2013 a podľa toho, čo tam uvádzajú, otestovali okolo 800 SIM kariet. Uh-huh. Neuvádzajú síce počty operátorov a teda nejaké ďalšie podrobnosti, ale jednak tá zraniteľnosť nie je nová, je od roku 2016. Áno. A podľa všetko len 6% SIM kariet malo túto zraniteľnosť, aj tam sú ešte ďalšie obmedzenia.
Áno, a objavila sa ďalšia zraniteľnosť, ktorá sa hovorí W alebo V2TV IBAP applet, a to je niečo podobné. Ale tiež našli, že z tých kariet, ktoré mali k dispozícii, bolo len malé percento zraniteľných. No a my spočkáme teda na tú, myslím, že tá prednáška tej firmy, ktorá oznámila ten SIMJacker.
Zajtra.
Mala byť zajtra, ale tak uvidíme, že čo takého zaujímavé. Nás hlavne bude zaujímať, nás budú hlavne zaujímať podrobnosti o tom útoku, že kto, kde, v ktorých krajinách, koho, na koho útočil. To bude zaujímavá informácia. No, potom to je taká zaujímavá vec, čo ste možno zaznamenali z iných blogov, je, že Amazon mal veľkú prehliadku nového hardvéru. No a predstavil takú zaujímavú technológiu, ktorá hovorí Sidewalk. My sme o Sidewalku hovorili, ale nie od Amazonu. Neviem, či si pamätáš, ale ešte myslím, že na konci roka to bol projekt Google, tuším, v Kanade, kde táto firma, teda Google, chcela postaviť také smart mesto alebo smart nejakú časť mesta. A tiež sa volalo Sidewalk, takže to je taká zaujímavá spojitosť. Niekto ironicky komentoval aj na Twitteri, že to si nemohli nájsť lepší názov ako nájsť. No, takže Amazon Sidewalk je vlastne taký mesh network, čiže taká sieť, ktorú vytvoria tieto produkty.
V podstate nejak postavené na princípe Wi-Fi. Mám poznámku, že na 900 MHz a že by mala fungovať vlastne až do vzdialenosti jednej míle minimálne.
Povedzme, že nie na Wi-Fi, lebo Wi-Fi je konkrétna technológia.
Áno.
Čiže toto je na 900 MHz spektre a predstava je, že bude môcť sa tá technológia komunikovať na oveľa väčšie vzdialenosti ako Bluetooth alebo to Wi-Fi. Hej. Takže, no, ale zdvihol sa samozrejme také obavy ohľadom bezpečnosti, pretože ľudia začali komentovať to, že vlastne prvý výrobok sa má volať, tuším, Amazon Fetch, alebo tak nejak. Má to byť taký náramok pre psa. No a tam samozrejme tento náramok bude mať ďalšie možnosti. GPS bude vlastne vedieť, alebo dokáže zistiť, kde ten pes je, kde sa nachádza, koľko toho nabehal za deň. Čiže ďalšia vec, budú tam samozrejme informácie o lokalizácii, kde sa nachádza. To znamená, že to sa bude dať kombinovať s inými informáciami. Čiže sú to také obavy zase.
Už sa o tom hovorí, že vlastne sa pridajú kamery Ring a bude tých informácií kumulovaných viacero.
Presne tak. Je tu obava, že táto technológia od Amazonu bude potom aj v iných produktoch Amazonu, ako presne spomínaš, kamery, ktoré už sme spomínali, zase boli v kontraverzii vzhľadom na to, ako vlastne Ring ponúkal policajným organizáciám, že môžu nejakým spôsobom vyžiadať si videa od ľudí, mali k tomu nejaký panel a tak ďalej. O tom sme už hovorili. Takže je tu taká veľká obava, že táto firma, teda Amazon, sa snaží tu vytvoriť nejakú obrovskú, takú by som povedal, dohľadovú sieť nad ľuďmi.
Áno, hlavne ak bude si rutovať tieto informácie z tých rôznych gadžetov no a aj tých zariadení cez svoje cloudové zabezpečenia, tak to bude zbierať vlastne tých informácií strašne veľa.
Áno, nezabúdajme, že Amazon je najväčšia firma poskytujúce cloud služby, takže určite to bude mať v cloude. No a keď táto technológia bude inštalovaná v rôznych zariadeniach, ktoré si ľudia budú kupovať domov, tak tie zariadenia budú doslova špicľovať nad svojich majiteľov. Takže uvidíme, ale nevyzerá to zaujímavo z hľadiska bezpečnosti.
Štvrtá rýchla správa je zo Slovenska. Hovoríme o GDPR. Známy operátor dostal pokutu 40 000. Je to Telekom. Podnet dala vlastne zákaznička, lebo dôvodom bolo, že zmluvná dokumentácia, ktorá mala byť hromadne distribuovaná, bolo tam niekoľko desiatok tých používateľov alebo zákazníkov, tak bolo chybne distribuovaných a teda doručených chybne, ona dostala vlastne dokumentáciu niekoho iného, takže dala podnet, áno, dala podnet na úrad na ochranu osobných údajov, ten preveril podnet a udelil operátorovi pokutu 40 000, takže už to máme aj na Slovensku, takéto veci, áno, takže pozor na to.
Bude toho viac. No a poďme na správy z nášho webu, ešte sa vrátime k veciam, ktoré sa nevošli minulý týždeň. A jedna zo zaujímavých správ bola od Citizen Lab. My sme od Citizen Lab už hovorili, ale len spomenieme znova, že to je výskumné laboratórium na Univerzite v Toronte, kde skúmajú špionážne kampanie proti civilným organizáciám, dokumentujú filtrovanie obsahu na internete a takisto iné technológie, ktoré obmedzujú nejakým spôsobom slobodu prejavu na svete.
Ja som dal takú aj poznámku, že niekedy tej slobody prejavu je aj viac ako potrebujeme, to budeme hovoriť v ďalšom príspevku.
Aha, no dobre, ok, neviem čo myslíš, ale dobre, potom to povedz. Spomeň, takže táto organizácia je častokrát kontaktovaná rôznymi aktivistami, novinármi z celého sveta, hlavne tými, ktorí sú v takom ohrození v krajinách, kde žijú, hlavne keď dostanú nejaký zvláštny mail alebo zvláštnu SMS-ku, tak väčšinou Citizen Lab má svojich odborníkov, ktorí sa vedia na to pozrieť a vedia zistiť, či ide o malware alebo o nejakú kampaň. No a v najnovšej správe popisujú to, ako medzi novembrom 2018 a májom 2019 dostali vybraní predstavitelia Tibetu taký dôležitý škodlivý link, ale dostali ho do mobilnej aplikácie WhatsApp na mobile. No a Citizen Lab sa teda na to pozrel a zistil, že útočníci využívali 8 exploitov pre webové prehliadače a jeden spyware androidový. A v prípade Apple iOS mali jeden ten chain, jednu tú líniu exploitov a jeden spyware, ktorý používali iOS na nainštalovanie. No a prečo o tom hovoríme? Lebo Citizen Lab tvrdí, že vlastne toto je taká prvý zdokumentovaný prípad napadnutia tibetskej komunity one-click mobilným exploitom. To znamená, že užívateľ musí kliknúť na link a zneužitý je mobilný telefón.
V tej správe je mnoho ďalších podrobností. Je tam popísané to sociálne inžinierstvo, teda tá taktika, aká bola použitá na to, aby ten dotyčný človek klikol. Napríklad to bol taká fejková správa akože z Amnesty International Research, aby na to klikol. Potom sú uvedené aj tie zraniteľnosti, ktoré Miro spomínal pre iOS aj pre Android, aj spôsoby, ako boli povedzme prevzaté niektoré účty na Gmaily s neužitím Open Authentication funktionality. No ano. A určite ešte záver teda, kto za tým môže stáť, nejaké ano. Tie hackerské skupiny.
Prečo o tom hovoríme je, že zistili to, že exploit a spyware používal na to také poskytovanie toho malvéru používal stránky, ktoré sme spomínali z projektu Google Project Zero, ktoré zase útočili podľa všetkého na čínskych Ujgurov. Takže vyzerá to tak, že za útokom je rovnaká skupina alebo rovnaký štát, vieme o ktorý ide. No a ďalšia používaná web stránka figurovala takisto v kampani Evil Eye, ktorú popisovala neskôr firma Volexity. Takže zjavne ide o jednu z kampaní, ale útočníci sú tu istí. No ale čo je zaujímavé, že tieto útoky všetky, ktoré sme teraz popisovali na tú tibetskú komunitu, boli neúspešné. A prečo? Vieš prečo? Pretože mali aktualizované zariadenia. To znamená, tie exploity, ktoré používali útočníci, boli už známe. Čiže neboli to zero day.
My sme to spomínali.
Hej, čiže tento útok ukázal, že aj ďalšiu takú vec, že tá tibetská komunita už si zvykla na také útoky cez e-mail a prílohy. Takže sa rozhodli vlastne útočníci zmeniť taktiku a začali útočiť takýmto spôsobom, kedy, ako si spomínal, najprv vytvorili takú dôveru četovaním na WhatsApp s týmito ľuďmi a potom im podsunuli link, na ktorý bolo treba kliknúť. Takže toľko k tejto správe.
No a ďalšia správa sa týka softvéru pre internetové fóra, Webulletin. Mal zásadný problém, ktorý začal minulý týždeň, je to Zero Day zraniteľnosť.
Áno.
Je to v podstate asi najpopulárnejší software pre internetové fóra, takže preto sa to týka veľkej skupiny. Už sa vie o typu zraniteľnosti. Bohužiaľ je to naozaj kritické, lebo z 10 bodov má 9,8 a existujú tisícky inštalácií tohto produktu.
Áno, čo sa týka verzií, tak je to verzia 5.0.0 až 5.5.4 a ako som už v highlighte hovoril, tak tento týždeň vysvetlo, že firma Komodo, ktorá sa tak profiluje, že to security firma, ktorá vie, o čo ide, tak tej hackli jej web bulletin inštaláciu, pretože nejak nezastihli túto informáciu a odporúčanie aj minulý týždeň bolo, že pozor, radšej si to fórum totálne dajte offline, lebo neexistuje nejaký iný spôsob, ako sa ochrániť. No a prečo to je problém? Preto, lebo tá chyba umožňovala prevziať kontrolu, stiahnuť databázu užívateľov aj s ich informáciami, ktorí sú na web bulletine, takže toľko. No a
alebo prípadne vymazať databázu tých príspevkov. Áno, a pokiaľ nemá nikto zálohu tých príspevkov, tak o nich príde.
Áno, no a čo ešte by som spomenul, je zase Zerodium, neviem, kde zase zakladateľ Zerodia Chucky Becker sa vyjadril, že áno, táto chyba bola prístupná pre našich zákazníkov 3 roky a podľa jeho slov túto chybu im ponúkali rôzni bezpečnostní výskumníci, lebo podľa všetko bola dosť, ako by som to povedal, pre priemerne zdatného výskumníka to bola dosť okatá chyba vraj.
Ono, ten typ chyby, v podstate Zerodium podľa ceníka, ja som si pozrel, tak ten typ chyby od web bulletinu bol ohodnotený na $10,000. A zaujímavosť je, to sme ešte nepovedali, že zverejnil túto chybu anonym.
Áno, anonym. Nevieme, o čo šlo. Či to bol nejaký dobrý Samaritán, alebo bol na
niekoho... Môžeme špekulovať, že či nános nepozrel, koľko tá chyba stojí, nechcel tie peniaze po web bulletine, ten povedal, že teda nič ti nedám. A urobil ten napriek takéto?
Áno, lenže tie peniaze, to cituješ zo scénika z Herodia.
Áno, tá cena nemusí byť pre webbulletin.
Čiže ďalšia vec, že neviem, priznám sa, či webbulletin mal vôbec vyhlásený...
Back bounty,
áno.
Neviem, back bounty, to sa nepozeral. Takže to len proste špekulujem o dôvode toho anonimného.
Asi sa to nikdy nerozumieme, takže ten, áno, tá osoba bola anonimná, to sme zabudli povedať. No a poďme ďalej. A to som spomínal v highlighte, že DoorDash vyzerá to ako úplne obyčajný ďalší data breach, kedy unikli údaje o 4,9 milióne zákazníkov, zamestnancov, podnikateľov. Dobre, vysvetlíme najprv asi, čo je DoorDash. Je to zase ďalšia taká Silicon Valley firma.
Ty si to tak nejak nazval. Ja som si napísal, skúste si predstaviť, to je vlastne donáška jedla v mnohých mestách, veľké mestá, v mnohých reštaurácií, rôzneho typu kuchyne, kde si vyberiete vlastne cez aplikáciu, čo chcete, čo máte najbližšie. Máte tam informáciu o tom, kedy vám to donesú. Vidíte si odkontrolovať, že kde ten, ktorý vám to donesie, kde sa nachádza. A v podstate platíte kartou, hej? Čiže normálny biznis, normálne fungovanie. Pritom dokonca môžete fungovať ako spolupracovník a v voľnom čase robiť doručovateľa, tak to si troška privyrobiť.
Áno, tých ľudí volajú dashers, to sú tí, ktorí doručujú. No a na rozdiel od takých služieb, ktoré poznáte u nás, kde tá donáška je len z tej jednej firmy, ktorá robí povedzme len pizzu alebo len neviem nejaký druh jedla, tak v tomto prípade firma DoorDash má zmluvy v danom meste s rôznymi reštauráciami, ktoré sú ochotné takýmto spôsobom variť na donášku. No a tým pádom tá ponuka je pestrejšia pre tých zákazníkov a ako presne spomínam, že to typická firma zo Silicon Valley, ktorá ponúka ľuďom, akože si môže zarobiť niečo ako Uber, hej, kde tiež sa núka, že robte taxikára, keď máte čas, tak tu je robte donášku, keď máte čas.
A preto tých uniknutých údajov je veľa, lebo tam máme zákazníkov, doručovateľov a spolupracujúcich.
Tak, no, reštaurácia firmy. No, takže podľa oznámenia firmy na to prišli začiatkom septembra. Neskôr bola informácia, že teda zistili, že 4. mája vlastne bol ten neautorizovaný prístup k dátam. No a čo uniklo? Uniklo teda dosť. Boli tam mená, e-mailové adresy, adresy doručenia, história objednávok, to znamená komplet, čo si ten človek objednal, aký druh jedla, kedy a kam. A kam, hej, pretože samozrejme ten dasher musí vedieť, dasher, kam to má odniesť. Telefónne čísla, zašifrované salted hesla. No a tu sa zastavím. Firma tvrdí, že z kreditných kariet unikli len posledné 4 čísla. Ale ľudia aj na Twitteri, aj inde sa sťažovali, že už pred oznámením tohto úniku mali podvodné transakcie na svojich kreditných kartách. Takže tu sa dá dosť pochybovať, či firma sa nesnaží nejakým spôsobom znížiť svoju nejakú takú, by som povedal, zodpovednosť.
Je to otázne, či tých únikov nebolo viacerých, nielen z Dashdoor, a či skutočne teda tým pádom je to jediný únik a
ohrozenie. Nevieme, no, ale uniklo aj 100 000 čísel vodičských preukazov, tých dasherov, ktorí samozrejme robia roznášku a firma si ich musí overiť, takže mala tam asi aj skeny alebo možno rovno čísla tých, ktorí vlastne roznášajú tieto veci. No a čo ešte zaujímavejšie, ja som našiel ďalšiu zaujímavú informáciu, zakladateľ služby Binary Edge, o ktorej zvykneme hovoriť, kde sa dajú nájsť zraniteľné zariadenia na internete, tak ten na Twitteri naznačoval, pretože ak máte zaplatený vyšší teda jeho nejaký paušál na tej službe, tak máte prístup k historickým dátam. To znamená, viete sa pozrieť do histórie, či nejaké zariadenie sa tam objavilo ako zraniteľné. Čiže on sa pozrel a zistil, že Mongo databáza, ktorá mala názov DoorDash, bola zaindexovaná 28. Takže je celkom možné, že naozaj v maji bol síce prístup, ale tá databáza bola celý ten čas až do septembra ešte stále otvorená, tá MongoDB databáza. A tu je možno aj ten taký tip, že ako sa to mohlo stať.
No. Mne sa veľmi páčilo, čo si uviedol v tom článku, že teda komu sa asi také údaje zídu, a tam si urobil taký pekný tracking. Ja normálne som si predstavil detektívnu kanceláriu detektíva, ktorý hľadá napríklad nevernú manželku a teraz zisťuje, čo jak, zistí si informácie, že kto si objednal jedlo podľa tejto databázy, kam bolo doručené.
No, čiže teraz sa dostane k podstate toho, lebo môže to vyzerať tak, že ľudia si vymenia kreditné karty, dobre, unikli im osobné údaje, e-mailové adresy, dobre, budú dostávať chvíľku spam možno a tak ďalej. Ale tu je ešte iný problém, presne ako naznačuješ. Sú rôzne typy ľudí, pre ktorých toto môže byť únik takéto databázy, obrovský problém. Jeden z nich si spomenul, to znamená, ako sa dá prísť, ak má niekto takúto databázu, môže, ak si ten človek objednával na svoje reálne meno, na svoju reálnu kreditnú kartu, tak sa dá zistiť, že či presne ako si vravel, nemá polovička nejaké iné hobby ešte, či sa nestretáva s nikým iným a tam si nedáva dávať donášku. Ďalšia vec, stáva sa, že ženy hlavne, ak sú na úteku pred svojim násilným partnerom, tak sa skrývajú, tiež potrebujú jesť, potrebujú si objednať donášku jedla. Tak toto môže byť nebezpečné pre takýchto ľudí, lebo takáto databáza môže odhaliť, kde sa nachádzajú alebo kde sa nachádzali. A, lebo tam boli kompletné údaje o histórii objednávok, o polohe. Ďalej, také zaujímavejšie z hľadiska špionáže, safe houses, akože také bezpečné byty, ktoré majú rôzne agentúry, polícia. Dá sa z tých informácií, pokiaľ máte inú databázu s rôznymi zaujímavými informáciami, môžete to skorelovať dokopy a zistiť, kde sa nachádzajú také zvláštne miesta, kde chodí donáška v určité časy alebo
pokiaľ určitým človek, osobám, po ktorom pasiem, pretože mi nezaplatil za niečo, čo sa nikde nenachádza chránený. Áno, presne, áno,
tak. Takže potom takisto, čo ešte, je tam história objednávok, to znamená, dajú sa zistiť, či nemáte nejaké preferencie, alergiu a tak ďalej, ktorú skrývate. Takže dajú sa naozaj vyčítať zaujímavé veci a samozrejme z tých údajov sa dá zistiť aj možno odhadnúť s rôznymi technikami, koľko zarábate, podľa toho, čo ste si objednávali, za koľko a tak ďalej. Takže big data a z toho sa dá vydolovať kde čo. Takže toľko.
Poďme teda k jailbreaku. Skrátka, jailbreak to je vlastne určitý proces, ktorý umožní upraviť operačný systém iPhoneu, teda iOS tak, aby sa odstránili nejaké obmedzenia.
Hlavne bezpečnostné ochrany.
Áno, bezpečnostné ochrany, takže si viete potom robiť svoje vlastné nastavenia a prípadne inštalovať aplikácie, ktoré by ináč sa nedali nainštalovať. Väčšinou to potrebujú výskumné firmy a väčšinou sa jedná o jailbreak, ktorý sa nachádza ako nejaká chyba v iOS-e. A keď sa Apple o tom dozvie, tak to opraví a vy potom môžete, teda ak ste výskumník, hľadať novú zraniteľnosť, aby ste takýto nový telefón zase jailbreakli. Toto je však ale troška iná chyba. Toto je permanentný jailbreak, pretože chyba nie je v iOS-e, ale v Budrom.
Áno, a to je taká fyzická časť, ktorá je jednoducho, je to silikón, ktorý je v telefóne a tá sa nedá opraviť žiadnym spôsobom. No a priznám sa, že keď sa tá správa objavila, tak absolútne Twitter vybuchol, lebo všetci boli nadšení, neskutočne akože potešení, lebo hlavne to potešilo samozrejme, my sme sa bavili o tom, že Apple neumožňuje veľmi nazerať do toho operačného systému. A tým pádom výskumníci majú veľký problém nachádzať chyby v tom operačnom systéme a v tom iPhone, iOS operačnom systéme. No a samozrejme, oni už ohlásili, tuším...
Buď si kúpite servisný telefón na černom trhu.
Áno, buď si kúpite, áno, o tom sme hovorili. Alebo Apple teraz oznámil, že vybraným ľuďom bude dávať takéto telefóny. No a takže preto to potešenie obrovské, pretože odraz ľudia nebudú závislí, ako títo výskumníci od Apple, na to, aby mohli takýmto spôsobom tento telefón otvoriť pre svoje potreby. Takže to je prvá vec. Tu vám spomenieme to, že týka sa to modelov od 4S, ktorý má A5 čip, až po iPhone 8 a X prvé, čiže A11 čip, čiže všetky tieto.
Aj tablety, iPady.
A tablety, samozrejme, no, iPady, ktoré majú tieto čipy. No a keďže teda, ako sme spomínali, ale táto chyba je bootrom, tak Apple nemá možnosť to opraviť, takže to bude už permanentná možnosť takýmto spôsobom.
Nie, ale povedal som, že please don't be in stress.
No áno.
Nebuďte v strese, lebo sú tam určité veľké obmedzenia.
Áno, čo sa týka bezpečnosti, lebo na to narážaš, lebo prvá vec je, ten exploit umožňuje zatiaľ tzv. Tethered jailbreak, to znamená, musí byť pripojený a musí sa vždy po reštarte nainštalovať, ak ho chcete otvoriť. Takže
čiže musíte mať vlastne prístup k telefónu poprvé.
Áno, musíte mať fyzický prístup k telefónu, no, ale dôležité zdôrazniť, že hlavne sa nemusia bať tí, ktorí majú iPhony zo Secure Enclave, ako je iPhone 6 vyššie, pretože tam je tá ochrana veľa lepšia. Ak máte starší telefón, to znamená 5 a nižšie, tak už by som ho vymenil, pretože aj keď vám nehrozí to riziko nejakého fyzického, že niekto vám to ukradne a potom bude sa snažiť obsah telefónu nejakým spôsobom dostať von, tak tie iPhone 6 a vyššie sú na tom oveľa lepšie.
Tu ešte máš taká otázka, že kto je mohol z toho profitovať, lebo zrejme spoločnosti ako Celebrite, ktoré sme spomínali, alebo Grayshift veľmi nie, tí už svoje aplikácie majú.
Asi, ja si myslím, že to nebude veľká zmena. Možno, že aj využívali túto chybu a možno nevedeli. No a ešte by som zbohazil, že ten vývojár poskytol na exploit zdarma pre komunitu, takže to všetci tiež veľmi ako drukovali, alebo by som povedal, chválili. No, takže môžeme sa tešiť na zaujímavý výskum, pretože teraz títo výskumníci majú akože voľné pole, pretože každý nový operačný systém, keď vyjde nová verzia, a teraz ich bolo veľa, neviem, či si všimol.
No išli po sebe veľmi rýchlo.
Áno, Apple najprv vydal 13, potom tam opravoval 13.1, myslím, že 13.1.1 alebo tak nejak, a teraz už je 13.1.2. Takže, ak sa nemýlim, takže môžeme sa tešiť na zaujímavý výskum. Už som videl na Twitteri komunikáciu, ako ľudia robia zaujímavé veci. Takže budeme vás určite informovať, ak sa niečo nájde. No a čo môžeme ešte povedať na záver, exploit nefunguje na najnovšie iPhone XS, XS Max, XR, 11 a všetky 11-ky. Takže to len toľko k tomu. No.
Poďme na fail tohto týždňa. Ten bol veľmi zaujímavý. Ja som sa aj celkom na ňom pousmial. Skúste si predstaviť, že chcete mať bezpečný dom, kúpite si zámok za niekoľko stovák, alebo teda aspoň za nejakých 140 libier, lebo tento zámok do dverí má zhruba asi takúto cenu, aspoň tak je to nejak uvedené. A necháte potom otestovať tento zámok a v podstate dobre, zistia sa aj nejaké tie elektronické alebo tie funkcionálne veci, že nie je to celkom v poriadku, lebo je to taký špeciálny, povedal by som, smart zámok.
No je smart, tak má určite nejaké chyby v smart časti.
Áno, musí mať, ale dokážete ho v podstate za nejakých pár sekúnd otvoriť aj bez tých smart zručností.
Áno, ja len spomeniem, trošku to bolo metúce v tom článku, ale je to... Takže za 2 sekundy ho prevrtáš a za 4 sekundy ho otvoríš dokopy. Hej? Lebo 2 sekundy tvorí vrtanie a 2 sekundy strčenie skrutkovača a podvihnutie západky.
Tak, presne, áno, áno.
No, tento príbeh začal tým, že britská BBS teda poprosila britských výskumníkov bezpečnostných z Pentest Partners, ktorý sme už spomínali v súvislosti s hackovaním alarmov do aut a iných vecí. Veľmi šikovní chlapci. Tak, aj dievčatá asi, neviem. Tak sa pozreli na niektoré smart zámky, kúpili si jeden, ktorý sa volá Pine World Biometric Fingerprint Smart Lock, môžete vidieť na našom webe, ako vyzerá. Stál 140 libier, čiže to nie je nejaká malá suma, zase si povedzme. No a na prvý pohľad teda ten zámok vyzeral, že dobrý, ale potom na tom videu môžete na zdrojovom článku vidieť, ako Po prezretí zámku a zistení ho, ako funguje, výskumník zistil, že mu stačí jedna dierka za 2 sekundy.
Mi sa páčil ten obraz s nadpisom, že tak, a toto je môj toolbox.
No, ďalšia zábavná vec bola, že vlastne ten zámok má z vonkajšej strany vlastne logo. A sa pousmial ten výskumník, že how convenient, lebo tá logo naznačovalo, kde treba vrtať. Bolo to na vrchu toho loga z boku. Takže to je ďalšia vec, na ktorej sa pousmial. No, takže vďaka tejto mizernej fyzickej bezpečnosti a aj kvôli tej smart časti sme udelili tejto firme titul Fail týždňa. No, buďte opatrní pri nakupovaní takýchto vecí. Ja som skôr zachytil komunikáciu ľudí, ktorí sa bavili o tom, že prečo vlastne to je ten obal vyrobený z takého mäkkého materiálu, čo je...
Z hliníka, v kombinácii s niečím to bolo.
Áno, ja som dokonca počul, tam spomínal nejaký názov zliatiny, z nemčiny to bolo, tuším, zamak. A výsledok bol taký, že, alebo odpoveď bola taká, že no, vyrobajú to z toho, lebo veľmi pekne to vyzerá. Čiže ľudia dbajú na to, ako ten zámok vyzerá.
Môže robiť rôzne farebné kombinácie.
Rôzne farebné kombinácie, ale bohužiaľ bezpečnosť 0 bodov. Takže dajte si pozor, keď budete nakúpať nejaké takéto smart veci na zámky, tak...
Jedna ťažký, klasický, masívny železný zámok.
Áno, musíte posudzovať takú vec, ako je obal, pretože... No, to nehovorím ešte o tej smart časti, áno. No, dobre, poďme teraz na hlavné správy.
Dobre, dovolím si robiť taký úvod, lebo troška som si ho potreboval refreshnúť aj ja. Budeme hovoriť o Julianovi Paul Assangeovi. To je vlastne rodák z Queenslandu, z Austrálie, počítačový programátor, študoval matematiku, fyziku, ale asi je najviac známy pre nás a ostatných ako zakladateľ a šéfredaktor internetového portálu Wikileaks. Kto vie, čo je Wikileaks, tak to je zase nezisková mediálna organizácia, ktorá na rovnomennej webovej stránke zverejňovala a zverejňuje dokumenty, ktoré boli uniknuté, preto leaks.
Ano, ktorým...
Ktoré tajné správy a médiá z anonymných zdrojov bola spustená v 2006. A bola v podstate hodnotená aj cenami, ako napríklad Economist New Media Award v roku 2008. Ale zase na druhej strane kritizovaná vládami a politikmi, že vraj teda hrubo porušuje medzinárodné právo na ochranu národnej bezpečnosti. Pozor, Wikileaks síce existuje aj na Slovensku, ale Wikileaks nemá nič spoločné s Wikimedia Foundation, ktorá prevádzkuje zase Wikipédiu. Čiže potiaľ by som urobil ako entrance. A teraz poďme k Assangeovi.
Áno, no Assange, ešte ja by som teraz doplnil tvoj veľmi zjahodlhý výklad, počúvaj, že som ma prekvapil tým, že na začiatku môžeme povedať, že tá jeho organizácia, on samotná osoba, mali najprv pozitívne reakcie boli, viac menej, ale postupom času tá jeho osobnosť a takisto tá činnosť, ktorá neskôr už bola stále viac a viac, ako by som povedal, taká nezodpovedná, čo sa týka uverejňovania údajov, tak začala ma tá jeho osoba taký negatívne reakcie.
Začala byť vnímaná viac negatívne ako
áno,
pozitívne.
Áno, pozitívne, ale tak necháme to na vás, čo si o ňom myslíte. No, ale táto správa je o tom, a to mi trošku ušlo, lebo zistil som, že ešte v apríli bol prvý článok v denníku španielskom El País o tom, že bol celý čas, alebo určitý čas sledovaný na ambasáde. No a tento nový článok vlastne poskytuje ďalšie informácie o tom, že španielský najvyšší súd začal teda vyšetrovať firmu, ktorá namontovala tieto sledovacie zariadenia na ambasádu ekvádorskú v Londýne.
A... No, dôležité asi povedať, že prečo mohla namontovať na ekvádorskú ambasádu. Ona totiž bola ekvádorskými tajnými službami nahajrovaná, ako sa pre po slovensky teda.
No, proste ju najali.
najatá, aby strážila Assangea, teda aby mu robila vlastne bezpečnostnú službu.
Treba povedať, že zakladateľ firmy David Morales mal zjavne dobré vzťahy s takýmito štátnikmi alebo štátmi, lebo on sám bol, myslím, že bývalý nejaký vojak alebo niečo také. A založil si teda bezpečnostnú firmu a zrejme mal dobré kontakty, tak dostal túto zákazku.
No, ale on mal dobré kontakty aj zo CIA v USA.
Áno, no a vyplynulo, že odovzdal, alebo teda na požiadanie teda CIA sprístupnil aj im vlastne prístup k sledovaniu alebo k tým kamerám a mikrofónom, ktoré tam namontovali. No a...
Ináč mi tak zaujalo, že Morales, také morálne meno.
No, čo treba ešte povedať je, že prečo vlastne sa španielský najvyšší súd tým zaberá, no lebo Assange sám, keď na to prišiel, tak vlastne podal takú námietku, alebo ako by som to volal, criminal complaint, čiže vlastne namietal voči takémuto sledovaniu. No a preto je teraz tento David Morales vyšetrovaný španielským súdom. A uvidíme, čo z toho bude, lebo ešte, čo sa týka tej informácie, môžete nájsť aj v článku, potom sú tam obrázky, tuším, neviem, či tam je video, asi len obrázky z toho sledovania. Tak vlastne v decembri 2017 to začalo, kedy vlastne Morales požiadal svojich technikov, aby nainštalovali externý streamovací access point. A mali prideliť tri prístupy. Jeden mal byť pre samotnú ambasádu, tuším,
pre ekvadorskú ambasádu teda?
Áno.
Potom pre, druhý pre firmu.
Hľadal som to tu na poznámka. Áno, áno. Jeden pre Ekvador, jeden pre nich ako áno. Pre firmu a tretiu pre X. No a to bolo CIA zjavne. No a takisto im nakázala, aby nainštalovali mikrofóny do vlastne tých hlasičov požiaru, fire extinguishers. A takisto dokonca do ženského záchoda, kde chodil Assange alebo jeho teda právnici sa radiť, lebo vedeli, že zrejme sú asi pod dohľadom, ale asi im nedošlo, že ešte aj na ženskom záchode. Takže dosť zaujímavý prípad špehovania. A povedal by som už len na záver to, že v prípade Assangea tá jeho, ako by som to povedal, taký stihoma musí byť dosť veľký teda, lebo keď ešte nakoniec potvrdili takúto správu.
Neviem si predstaviť žiť povedzme nejakých tých 7 rokov zavretý na ambasáde, no. Byť takto dobrovoľne obmedzený. Možno ešte jedna poznámka, on už na tej ambasáde nie je, lebo vlastne v apríli bol vyhostený. A opäť vtedy, keď voľby prezidenta v Ekvadore vyhral Lenin.
Áno, je to, áno, jedno z jeho men... A to je prvé meno?
Myslím, že to je prvé meno. Lenin Moreno.
Lenin Moreno. Áno. Tak to je terajší prezident Ekvádoru. No, poďme teda na ďalšiu správu. A tá sa volá, alebo dal som nadpis, že anonymizácia je ťažká. Anonymizing is hard. No, áno, my sme bavili o tom, že veľakrát počujeme v správach alebo firmy, keď poskytujú nejaké datasite, povedia, my sme ho anonymizovali a tak ďalej. Ale poprvé nikto nemá predstavu, čo to znamená a že aké je to vlastne účinné.
Tak... Ja som si dokonca vytiahol bod 26 z nariadenia 679 GDPR ano. Európskej únie. Je troška dlhšie, tak nebudem čítať celé zbytočne, ale tam sa hovorí o ochrane osobných údajov, ktoré by sa nemalo uplatňovať na anonymné informácie. Hej.
Áno.
A alebo to poviem, prečítam teda celé, ktoré sa nevzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu ani na osobné údaje, ktoré sa stali anonymnými takým spôsobom, že dotknutá osoba nie je alebo už nebude identifikovateľná. Toto nariadenie sa preto netýka spracovania takých anonymných informácií, vrátane spracovania na štatistické účely alebo účely výskumu. A tu je presne tá otázka, čo je anonymný údaj? Čo je
presne anonymný tak, údaj? No a... Inak vedel by som toto celé, ten výskum, ktorý bol ináč uverejnený v Nature, zhodnotiť jednou vetou, ktorá tam bola napísaná, a to, že používajúc model, ktorý navrhli výskumníci, boli schopní reidentifikovať 99,98% Američanov len na základe 15 demografických atribútov. Čiže to je dosť šokujúce a zaujímavá informácia. To znamená, že boli schopní nájsť taký model, keď prechádzali anonymizované dáta, tak im stačilo 15 takýchto atribútov a dokázali kombináciou iných dát vlastne prísť na to, kto to je. No a tu vidíme ten problém, že nepracuje sa dostatočne na takých, by som povedal, postupoch, ako správne anonymizovať, pretože väčšina má predstavu takú, že anonymizácia je, odoberieme meno, možno e-mail z datasetu, ale všetky ostatné údaje všeobecne nejaké také tam necháme. To znamená, ja neviem, národnosť, povedzme, že nejaké rozpätie vekové, 30 až 39, hej. Necháme tam také z nášho pohľadu, že to je anonymné. Lenže tento výskum ukazuje, že ak tých takýchto informácií máš aspoň 15 rôznych, a dokážeš jednoducho reidentifikovať tých ľudí v tom datasete. Ďalšia vec je takisto, nestačí niekedy, keď povedzme uverejní firma len nejaký sample dát a myslí si, že keďže to je len vzorka. Z nejakého väčšieho množstva, tak to sa nedá reidentifikovať. Tak to isté, aj na to sa pozreli, že ten sampling takisto dajú sa identifikovať tí ľudia v tej vzorke, aj keď tam nie sú mená a iné údaje. No, čo mňa zaujalo sú tie príklady, ktoré uvádzali v tých takých, by som povedal, failov, tak to povedzme, anonymizačných.
Bolo tam spomenutých, ja ich nemám poznačené, ale je tam spomenutých viacero balíkov, tých takých údajov, ktoré boli poskytnuté. Takže keď to máš poznačené, tak povedz niečo k tomu.
Áno, tak napríklad spomínali sme, že Google mal takú, alebo má dohodu a ITAS čeli vlastne spolu s NHS, čo je britský taký poisťovateľ zdravia, UK National Health Service, tak poskytol dáta DeepMindu. DeepMind je firma, ktorá patrí Google a cieľ bol vlastne využiť tieto dáta na to, aby zistili na základe rôznych informácií od pacientov, či neprídu na nejaké zaujímavé informácie ohľadom identifikácie chorôb a tak ďalej. No a v tomto prípade bolo zistené, že tiež bolo možné, alebo by bolo možné vlastne identifikovať tých ľudí spätne. Spomeňme si, dáta unikli Facebooku, Cambridge Analytica tiež boli zneužité neskôr na identifikáciu alebo identifikáciu rôznych skupín ľudí a ich cielenie. No, ďalší príklad tam bol, čo to bolo? V roku 2016 novinári dokázali reidentifikovať politikov v anonymizovanej histórii browsovania z datasetu 3 miliónov nemeckých občanov. Takže toto bolo veľmi zaujímavé, to ma zaujalo. A boli takisto schopní odhaliť ich nejaké medical information, to znamená, že podľa toho, čo hľadali a kam chodili na weby, tak vedeli odhadnúť, že majú nejaké zdravotné problémy a dokonca sexual preferences, to znamená, že aké majú, čo ich zaujíma v tomto hľade. No a potom ešte tam bol zaujímavý príklad, takisto australský Department of Health verejne vypustil deidentifikované záznamy lekárske, alebo teda zdravotné 10% populácie a za 6 týždňov boli schopní reidentifikovať týchto ľudí. Čiže tu vidíme, že tá anonymizácia alebo tie procesy, ako anonymizovať, je stále tam priestor skúmať v tejto oblasti. To je výsledok tohto výskumu, pretože podľa tých modelov, ktoré oni, alebo modelu, ktorý našli, naozaj stačí veľmi málo atribútov na reidentifikáciu. Takže to je pre vás dôležitá informácia, že ak najbližšie niekto bude sa oháňať tým, že tie dáta sú anonymizované, nejakí politici v správach a tak ďalej, pozor na to, to nemusí byť úplne pravda, možno nevedia, o čom rozprávam.
No, najhoršie je, že ja som nenašiel zatiaľ nejaké definované postupy, kde by tá anonymizácia bola ako urobená vhodným spôsobom, teda ako postupovať vlastne, aby sme informácie anonymizovali. To je ďalšia
vec. To je to, čo by malo pokračovať ďalej, to znamená nájsť, teraz keďže máme tento model, ktorý na základe ktorého, výsledkom toho je, že s vysokou pravdepodobnosťou sa dajú tie anonymizované datasety deanonymizovať, aj keď sú veľmi, ako nie sú úplne kompletné, tak mal by nasledovať teraz výskum, ako anonymizovať a tieto modely potom aplikovať, že či budú dokážu.
Potvrdiť, či tento model dokáže spätne deanonymizovať tento dataset alebo nie. Jasne. Áno. No, poďme na ďalšiu veľmi zaujímavú správu z Nemecka. Nemcom sa podarilo rozbiť sídlo darknet siete, ktoré bolo veľmi zaujímavo prevádzkované v bývalom bunkri NATO. Mestečko Trabentarbach pri riečke Mozela teraz má celkom rušné chvíle. Zasahovalo viac ako 600 členov polície, vrátane elitnej jednotky GSG 9.
Áno, no a bol to bunker, ktorý kedysi patril NATO, mal 5 poschodí smerom do zeme, ako v zemi. No a bol to klasický bulletproof hosting, o tom sme už hovorili. Bulletproof hostingy slúžia rôznym digitálnym kriminálnikom na to, aby tam schovali svoje servery a odtiaľ ponúkali svoje služby, či už nejaký dark web, ktorý predáva drogy, alebo či už sú to nejaké zdieľania obrázkov nevhodných, alebo či už sú to server, z ktorých sú ponúkané malvéry alebo nejakým spôsobom sú používané na atakovanie iných serverov alebo počítačov na internete. Takže takýto bulletproof hosting bol aj v tomto bunkri.
No, uvádza sa, že bolo prevádzkované nejakých zhruba 200 serverov.
Áno. Čo mňa zaujímalo je, že tá akcia samozrejme nebola jednoduchá, keďže to bol bunker, tak museli policajti prekonať aj rôzne elektronické a fyzické zábrany. A aj dôvod, prečo ten bunker bol využitý na takúto vec, je presne, aby ochránil tieto servere. Nevieme, do akej miery policajti vedia informácie z týchto serverov. Ja som to pochopil tak, že sa im podarilo dostať teda k zaujímavým informáciám, uvidíme, lebo nevieme, do akej miery tie servery boli ochránené alebo mali nejaký tzv. Kill switch, či boli šifrované a tak ďalej. Čiže v prípade narušenia bunkra, či tam existoval nejaký protokol, že sa zmažú a tak ďalej. Takže nevieme, čo to ešte bude, lebo vyzerá to tak, že tá akcia bola naozaj nielen o tom preniknúť do bunkra, ale predchádzalo tomu zrejme aj nejaké vyšetrovanie a zisťovanie ďalších informácií. No a polícia zatkla teda 13 ľudí rôzneho veku a tí boli spojení s touto operáciou. A čo sa týka toho, že prečo vlastne tam polícia vnikla, no tak v Nemecku majú zákon, kde ak sa preukáže, že osoby, ktoré prevádzkujú takýto hosting, vedia o tom, čo sa tam hostuje, tak je to trestné.
To som chcel povedať, že sú tu mierne komplikácie, aspoň tak sa k tomu vyjadril riaditeľ prokuratúry, že jednak to bude dlhá cesta, pretože tých dát je strašne veľa a potrvá mesiace, možno roky, kým to celé dajú dohromady a pripravia, ale zároveň service provider nemôže byť postihnutý, pokiaľ sa jednoznačne nepreukáže to, čo si tak, povedal, teda, že vedel o prevádzku ani ilegálnych aktivít. A tu môžu byť ešte troška takéto dokazovania toho, že vedel, nevedel a podobne. Takže uvidíme.
Inak ďalšie informácie boli ešte na Krebs on Security. Tam toho bolo trošku viac, kde Brian Krebs písal trošku aj históriu tých ľudí, ktorí sú za týmto celým. Mňa zaujala jedna informácia, že to tiež budú pekní podvodníci, lebo vraj 11 rokov ponúkali služby Bulletproof Hostingu z Holandska. Pritom servery boli niekde v obyčajnej serverovni, niekde 11 rokov v Amsterdame niekde, takže klamali vlastne zákazníkom, že sú Bulletproof Hosting a pritom to mali v nejakej obyčajnej serverovni. Takže to len toľko.
Dobre, poďme k ďalšiemu zaujímavému výskumu. Uviedol to web ZDNet, ale v podstate to v základe výskumu firmy Proofpoint, ktorý sa venoval výskumu toho, akým spôsobom je vlastne doručovaný malware cez spamové kampane. A robil výskum v prvom, druhom kvartáli. V prvom kvartáli uvádza, že v podstate 85 malware spam kampaní je ten škodlivý kód, alebo teda ten touchpoint doručovaný ako URL-ko, už nie ako dokument.
Áno, čiže je to link. Povedzme, ale je to link. Povedzme, tak jednoducho. Ano. Čiže tá taktika sa zmenila tiež aj tu. To znamená, ľudia sa naučili byť opatrní pri otváraní týchto príloh. Ďalšia vec je, že samozrejme firmy si inštalujú endpointové riešenia, antivíry, antimalvery, takže útočníci zistili, že to nie je rentabilné. Už sme sa bavili o tom, že aj ano, oni sú obchodníci
presne, tak.
Čiže oni majú nejaké ciele a majú nejaké náklady a musí mať nejaké výsledky, čiže zjavne je toto výsledok toho, že ľudia naozaj prekvapivo sú opatrnejší, no tak začali ponúkať linky, ktoré predsa len, keď si uvedomíte, koľkokrát vám dojde mail s nejakými linkami, či už je to komerčný mail, alebo to mail od niekoho iného, linky ľudia sa reklikajú, takže...
No ináč uvádza sa tam, že 99% útokov na to, aby boli úspešné, tak si vyžadujú vlastne spoluprácu používateľa. Takže výsledok je len tréningy, školenia.
Áno, čo je ďalšia zaujímavá informácia, tak 57% týchto malverových spamovacích kampaní používa domain spoofing, to znamená, že útočníci si zaregistrujú doménu, ktorá sa podobá na nejakú inú, ktorú zákazník alebo tá obeť pozná. No a čo bolo zaujímavé je, že aký bol ten payload, to znamená, čo sa snažili vlastne nainštalovať ľuďom, tak najviac sa snažili botnety. To znamená, snažili sa vytvoriť z toho počítača súčasť botnetu. To bolo nejakých 37%. Potom stále sú veľmi populárne banking trojany, to znamená snaha ukradnúť peniaze z bankových účtov. No a potom...
Infostealery.
Áno, nie je to prekvapivé. Infostealer, to znamená, pozriem sa po počítači, čo to je za počítač, kam som sa dostal a skúsim ukradnúť, čo sa dá, či už nejaké zaujímavé informácie z hľadiska priemyselnej špionáže alebo informácie, ktoré mi umožňujú vniknúť do nejakých iných účtov, kde by som mohol niečo zarobiť. No a potom už sú to len všaké loader pre malware na vzdialený prístup a backdoory.
Nie, napriek tomu, že o ransomware strašne veľa rozprávame, tak tu bola taká poznámka, že to ransomware tam bolo menej, ale zase keď sa pozrieme na to, čo je budované, botnety, malware loadery, backdoory, remote access trojany, to je všetko vlastne také podhubie alebo prípad príprava na to, že a teraz uvidím, čo si pripravím, čo sa tam dá urobiť a použijem prípadne ransomware.
Áno, dobre hovoríš, minulý týždeň sme spomínali, že väčšinou to začne infekciou Emotetu alebo podobných malvérov. A potom môžete očakávať ransomware.
Áno, takže Emotete. Nie je to prekvapivé a pokiaľ si niekto chce povedať, že tak vidíte, mám pravdu, ransomware tam nie je, tak to nie je celkom pravda.
Áno, nie je to celkom pravda. A takisto tie ransomware už dnes nie sú také masové, to znamená, to výkupné nie je malé a tie útoky nie sú obrovské, ale je to presne naopak, výkupné je vysoké a tie útoky sú cielené na organizácie, kde sa dá očakávať, že zaplatia. A väčšinou sa napríklad ráta aj s tým, o tom sme sa bavili, že majú poistenie, čiže to zaplatí poisťovňa. No, tu len spomenieme, že ransomware je mnoho spôsobov, ako sa chrániť, ale je veľmi dôležité mať jednu vec, a to funkčné zálohy, ktoré sú offline. Podľa toho, ako to máte správené, je treba mať offline zálohy, pretože ak všetko zlyhá, aj váš zálohovací server bude zašifrovaný, tak vás už zachránia len offline zálohy.
No, máme tu ďalšiu veľmi zaujímavú publikáciu, ako výstup z výskumného projektu, ktorý sa zaoberá zneužaním internetu a sociálnych sietí na propagandu a ovplyvňovanie myslenia. To som mal na mysli, keď tak poznamenal, teda, že niekedy je toho použitia internetu a sociálnych sietí viac, aký bolo treba. To sú práve tie lživé propagandy a zneužívanie.
Moje dlhé vedenie dnešný deň, takže okay,
áno. Takže teraz sa vrátime k tomu. Pán profesor Philip Howard, riaditeľ Oxford Internet Institute a jeho kolegyňa Samantha
Bradshaw.
Pripravil veľmi zaujímavú správu s názvom, troška dlhší názov je, z Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organized Social Media Manipulation.
Áno, a znova, ja by som začal tým, že čo zistili? Zistili to, že manipulácia na sociálnych sieťach, ak je to pre vás niečo nové, tak možno budete šokovaní, ale od roku 2017 sa zdvojnásobila. To je prvá dôležitá informácia. A druhá, až 70 krajín používa, ako to oni volajú, computational propaganda na manipulovanie verejnej mienky. Čiže až v 70 krajinách ste mohli, alebo sú tam uvedené v tabuľkách, ktoré a aké techniky používali. A možno to je pre vás prekvapením, ale naozaj tieto sociálne siete dnes sú miestom, kde sa masovo a strojovo ovplyvňuje verejná mienka.
Skúste si stiahnuť, je to stiahnuteľné, je to 26 strán, ale je tam strašne veľa pekných obrázkov, ktoré veľmi jednoznačne rýchlým pozretím viete pozrieť, že kto využíva botnety, kto využíva ľudí, kto využíva teda ľudí ako trolov, kto využíva hacknuté účty, ktoré krajiny. Je prekvapivé, že som tam nenašiel Slovensko.
Áno, Slovensko tam bolo, Česko tam bolo.
Česko, Maďarsko, Poľsko tam bolo.
No neviem, sme asi pozadu. Sme
skúste si tipnúť, ktorá krajina je na tom najhoršie.
No priznám sa, že neviem teraz hlavy zrýchlo, takže musíš povedať.
Určite Rusko.
Rusko, ale z akého pohľadu?
Je tam potom menovaných niekoľko krajín. To Rusko je tam z viacerých pohľadov.
Lebo pozor, áno, to som ťa chcel upozorniť, že tam tie influence operations sa, alebo teraz ten výskum rozdeľuje na dve časti. Rusko ako krajina, v ktorej sa ovplyvňuje verejná mienka.
Áno. A potom a Rusko ako krajina, ktorá ovplyvňuje verejnú mienku
v iných krajinách. Áno, presne. Čiže sú tam dve také rôzne informácie.
Ale sú tam aj informácie o štátoch, kde priamo vlády si najímajú rôzne agentúry, ktoré pre nich robia doslova. Je to 26 autoritárskych štátov, ktoré toto robia. Je tam spomenutá Čína, ktorá vlastne o veľkom robí takú dezinformačnú kampaň vo vlastnom štáte zase.
Áno. Áno, a ešte čo by som spomenul, áno, 26 takých krajín, kde by sme to očakávali, ale až 45 demokracií.
Demokracií, áno, no. Presne.
Čiže ak ste mali teraz najmenší pocit, že, alebo predstavu, že nie, však na Facebooku sa nič také nedeje, ani na iných službách, tak bohužiaľ je to už masovo využívané. No a ja by som...
Zahraničné opinovacie operácie sa dejú primárne cez Facebook a Twitter.
Áno, no a my o tom hovoríme stále, keď nás počúvate, takže to pre vás nie je prekvapenie. No a čo sa týka tých presne ovplyvňovacích kampaní smerom von, to znamená, že ktoré krajiny najviac sa snažia meniť obraz a mienku ľudí v iných krajinách, tak tam sú krajiny ako Čína, čo vás neprekvapí, India, Irán, Pakistan, Rusko, Saudská Arábia a Venezuela.
Venezuela,
to ma zaujalo. Pretože to je dosť malá krajina a trošku by som povedal v takom rozhrate a vidno, na toto našli peniaze. Takže, no, Takže...
Odporúčam, určite odporúčam, pozrite si, je to troška aj šokujúce.
Áno, na záver len, tu mám jednu fakt dôležitú poznámku, ako si hovoril, áno, Facebook, Twitter, áno, Facebook zostáva platformou, ako to volajú, platform of choice for social media manipulation, čiže Facebook je platforma, ktorá je najobľúbenejšia, čiže tam sa najskôr môžete stať obeťou takého manipulovania a veľakrát to je manipulácia, ktorá je taká, by som povedal, neúplne zjavná. To už nie je taká manipulácia, ako keď vidím reklamu a viem, že áno, je to reklama od firmy XY a snažia sa mi natlačiť nové topánky. Hej. Tieto manipulačné kampane sú veľmi, by som povedal, ťažko rozlišiteľné voľným okom, ak si nepozriete trošku ďalej a technicky za ten účet, kedy vznikol.
Nejaké 2-3 podcasty dozadu sme hovorili o 4 či 5 typoch, ako sa robí vlastne taká manipulácia.
Áno. Čiže potom pre bežného užívateľa, aj pre vás, ak máte to Facebook, my nemáme, tak my sme vystavení takéto manipulácii, tak tá manipulácia naozaj nemusí byť úplne viditeľná a zjavná. Takže len pozor na to.
Ideme ďalej, ideme na malware. Kyberútoky sa nevyhýbajú ani kontraktorom vojenských technológií. Budeme spomínať v podstate dve spoločnosti. Rheinmetall AG, to je nemecká firma, a jej dva hlavné závody Rheinmetall Defense a Rheinmetall Automotive. Ten má zhruba 23 000 zamestnancov a minuloročný obrat 6,9 miliardy dolárov, keď som dobre pozeral. Čiže je to skutočne veľmi zaujímavá firma na to, aby sa na ňu zaútočilo. Druhá je Defense Construction Canada, ktorá zase zabezpečuje infraštruktúru a environmentálne projekty pre ministerstvo obrany Kanady.
Tak a v tomto prípade išlo o útoky, ktoré ale obmedzili ich funkcionalitu. To znamená, nešlo o snahu získať nejaké informácie, aspoň podľa toho, čo vieme. Ale skôr to narušilo výrobu, čo nespomínalo sa tam síce slovo ransomware, ale povedal by som, že ten malwareový atak bol asi ransomwareový, pretože bol to útok na infraštruktúru, ITčkovú, IT infraštruktúru a vlastne narušil fungovanie.
Je tam spomenuté, že malware atak, no tak dá sa očakávať, že asi čo to mohlo byť. Mňa tam zaujala jedna vec, že škody sa odhadujú na zhruba 3 až 4 milióny dolárov týždenne, a očakáva sa výpadok 2-4 týždne v závodoch Rheinmetall Automotive.
Eur, ale dobre, je to skoro.
A, eur?
Áno, 3 až 4, lebo je to európska firma, takže je to v eurách. Ale stále je to veľká suma, samozrejme. No a áno, toto je typické pre ransomware útoky, kedy dojde k totálnemu výpadku informačných systémov. Neviete robiť objednávky, neviete robiť logistiku, čiže neviete expedovať veci. Nedokážete urobiť prakticky nič ani jednu faktúru, takže toto vyzerá ako takýto typ útoku. No a neviem, k tomu ešte chceš niečo povedať, lebo toto je taký typický problém, ktorý tu máme celý rok, o ktorom hovoríme.
Nie, len tak opäť špekulácie, nie sú podrobnosti, kto, aká skupina je za tým, ale keďže sa jedná opäť o takéto útoky, no ťažko povedať. Nie je za tým výkupné, takže Severná Korea asi nie.
Neviem, ale nemáme viac informácií, hovorím, mohol to byť pokojne ransomwareový útok, vzhľadom na to, ako to bolo popisované a jednoducho uvidíme, možno sa
dobre, tu sú straty vyčíslené, teda mal si práve, som si medzi tým pozrel, naozaj to v eurách, to 3-4 milióny, ale poďme teda k Airbusu, lebo tu je to o niečom inom. To nie je len hack, kde dochádza k nejakým škodám, tu nám môžu byť tie škody možno nenapraviteľné.
Áno, Airbus bol, alebo teda jeho, samotný Airbus samozrejme je cieľom útokov určite, pretože to významná firma v leteckom priemysle, jedna z dvoch popri Boeingu. A takisto jeho dodávateľia boli počas roka, ale aj v poslednej dobe cieľom útokov. V článku na stránke France 24 teda popisujú to, že tento Airbus má za sebou teda sériu atakov, kde zjavne útočníci sa snažia získať jednak od dodávateľov Airbusu aj od Airbusu samotného nejaké tajomstvá, nejaké priemyselné informácie.
Technické dokumenty o výrobe.
Áno, dokumentáciu, čiže ide o priemyselnú špionáž najskôr. A to povedali teda zdroje francúzskej, myslím, že to je francúzska agentúra AFP. No a je tam také podozrenie na Čínu. Vieme, o Číne sme už hovorili, že keď niečo nevie, tak to ukradne. Takže veľmi by som sa nečudoval, keby to bola Čína. A popisujú 4 veľké útoky na Airbus v posledných 12 mesiacoch podľa ďalších zdrojov, ktoré vedia a niečo o vyšetrovaní týchto útokov. Airbus samotný nebol v tom, Airbus nebol samotný v tom, v tých cieľom útokov, ale zasiahnutý bol aj výrobca, britský výrobca motorov Rolls-Royce, ktorý robí motory, a takisto francúzska technologická konzultačná a dodávateľská firma Expleo.
No. Povedzajú sa plus ďalšie dve nejaké francúzske spoločnosti, ale nie sú tam menované. Podľa informácií, ktoré tam sú uvedené, tak tie technické dokumenty Airbusu sa podarilo predsa len nejaké ukradnúť, lebo vraj sa ukradli dokumenty k novému vojenskému stroju Airbus 400M.
Áno. A spomínajú tam, že to je najsilnejší vrtuľový s vrtuľovými motormi. Najsilnejšie vrtuľové
stroj s vrtuľovými motormi, áno, presne.
Áno, a potom takisto, že útočníci mali, hackeri, záujem o systém pohonu Airbusu E350. Takže, a takisto avionics, to znamená nejaké ovládanie toho lietadla. No, spomína sa aj to, my sme spomínali, alebo teda čo by som chcel povedať je, tu zdôrazním, bavili sme sa o problémoch s VPN bránami. Spomína sa, že v prípade Explea išlo presne o to, že atakovali nejakú SSL VPN bránu, ktorá slúžila na komunikáciu zabezpečenú medzi subdodávateľmi a Airbusom. Čiže na to sa zamerali útočníci a cez túto dieru, tak toto povedzme, hovorili sme o tom, že SSL VPN je diera do siete, sa dostali dovnútra tejto firmy. Takže to je ďalšia zaujímavá informácia, preto by ste mali teda naozaj venovať veľký dôraz na tie externé zariadenia.
Toto sa vlastne ukázala Achillová päta Airbusu, lebo jednak Airbus má teda technológie, o ktoré je záujem, to je prvá vec, čiže je tam dôvod, a druhá vec, že má zraniteľnú subdodávateľskú infraštruktúru, a toto je to. Možno ešte k tým zdrojom, k tým útočníkom, lebo spomínajú sa dva zdroje, buď AT-50, čínska hackerská skupina, ale iný zdroj, ktorý chce zostať utajený, hovorí o JSSD skupine, ktorá vraj dokonca pracuje pod záštitou regionálneho ministra bezpečnosti kantonu Jiangsu, keď to dobre teda čítam.
Tá sa vraj
zameriava práve na letecký priemysel. A ďalší indikátor je, že v októbri 2018 bola hacknutá vývojová kancelária vyvíjajúca motory v spolupráci US General Electric a francúzskou skupinou Safran. A unikli takéto informácie z vývoja tohto motora a Čína už spúšťa výrobu veľmi podobného motora.
Áno.
Takže to sú také indikátory toho, kde by mohol byť ten zdroj.
Sú tam indikácie toho, že to, o čo mali útočníci záujem, je presne to, s čím má Čína pri výrobe problém. Pretože vyvíja svoje lietadlá, tie majú, tuším, problém s avionikou a s certifikáciou ako takou, aby boli vlastne schválené na lietanie. No a ten, kto písal ten článok, teda naznačuje, že to sú dôvody, prečo ich zaujímajú teda konkurenčné riešenia, lebo jednoducho nevedia prísť na svoje vlastné zrejme, tak vidia toto ako najrýchlejší spôsob, ako nájsť riešenie pre svoje lietadlo. No, poďme teda na poslednú správu z tých
hlavných správ.
Áno, a toto je veľmi zvláštna správa, pretože výskumník, ktorý si hovorí Nux, zistil pri bežnom nejakom, by som povedal, penteste, kedy samozrejme firmy ako AT&T majú bug bounty program u nejakej firmy, čiže je to HackerOne alebo
bug bounty programy, to sú vlastne programy, kde vyhlásia, že hľadáte zraniteľnosť, tak nájdete takú, zaplatíme vám za toto.
Áno, ale firma musí učiť scope, to znamená, tak môžete atakovať tieto stránky a môžete robiť tieto veci. A ak nájdete chybu, tak vám vyplatíme odmenu.
Tak.
No, čiže on v procese takéhoto hľadania chyby pozrel sa zrejme na nejaký takýto portál, kde AT&T vyhlásilo tú bug bounty a išiel teda na stránku, ktorá, myslím, že som tu mal napísanú, áno, erate.att.com, to by mal byť nejaký portál pre školy a knižnice kvôli zľavám, pre internet a teda služby mobilné. No a snažil sa teda atakovať tento portál SQL Map a SQL Map nástrojom, ktorý hľadá SQL teda zraniteľnosti. No a zistil, že jeho payload, ktorý tam posiela, je preposielaný na stránku FBI. Alebo konkrétne na jej podstránku, kde ľudia môžu dávať tipy. Tipy znamená, že vedia o nejakom trestnom čine alebo zločine. No a to je veľmi zvláštny spôsob, ako robiť bug bounty, by som povedal, pretože to je dosť nebezpečné pre toho výskumníka. Ak nie je teda, väčšina výskumníkov teda sa síce chráni nejakým spôsobom, aby neboli, anonymizuje ten svoj útok, aby sa nedal k ním nejakým spôsobom vytrejsovať, ale aj tak je to veľmi nezodpovedné chovanie, teda od NTIT, pretože prečo to takto spravili, nerozumiem tomu. Keď majú výhlas...
Ak je to vtip, tak to bol naozaj veľmi zlý vtip, veľmi takéto presmerovanie.
Presne tak. No, čiže je to nebezpečné pre toho výskumníka, pretože z hľadiska toho, čo vlastne ten payload robí, by FBI by to vnímalo ako útok, ako hackerský útok.
Áno. Takže no, my sme už spomínali, že treba mať veľmi presne vymedzené, čo je vlastne, ako má byť špecifikované penetračné testovanie. Hovorí sa vlastne o dvoch penetračných testerov, ktorí testovali fyzickú bezpečnosť banky a nedopadlo to práve dobre.
Áno, banky, nie, to nebola banka, súd.
Súd, pardon, áno, súd.
Cez sa vedľa, tiež dôležitá inštitúcia, áno. O tom sa bavili, tento prípad ešte nie je stále ukončený, pretože vyzerá to tam, že miestny šerif sa rozhodol, že bude tvrdohlavý ako mulica. No ale tam sme dali všetkým zúčastneným teda fail týždňa a vyzerá to tak, že si ho zaslúžili zatiaľ z toho, čo viem, lebo aj ľudia, ktorí videli potom z iných pentestovacích firiem tie dokumenty, ktoré boli uverejnené, to znamená, aký bol scope, ako firma popisovala, čo bude robiť, kedy to bude robiť, vyzerá to, že tam neboli v čase, ktorý bol povolený a tak ďalej, takže...
Táto správa by už pomaličky mohla patriť takmer k vtipným správam, ak by to nebolo takéto vážne, že ľudia môžu byť za to zatvorení, takže ano, dobre, troška sa tak to... preklenuli vlastne.
Áno, čiže toto bol nemiestny vtip, chcem sme tým povedať, že AT&T teda tú redirekciu potom ukončila po otázkach novinárov, takže nevieme, kto to spravil, z akého dôvodu. No.
Poďme na vtipné správy. Začíname Teslou a naháňačkou policajta so zložincom.
Áno, frímontská polícia má služobný Tesla Model S. To je paráda, nie? Poviete si. No a tento Tesla model teda naháňal nejakých, neviem, či to boli zlodeji, alebo neviem, kto to bol. No a boli to nejakí podozriví, ale bohužiaľ došli im baterky. Došlo z naháňačky. No a pokiaľ si myslíte, že to je teda niečo zvláštne, tak samozrejme rovnaký prípad by mohol nastať aj pri benzínových
autách. Ja, že ak nemáte plnú nádrž, tak podozrivo nechytíte a to platí aj na byti baterky. Takže...
Mne sa páčilo vysvetlenie teda vedenia polície, že no viete, máme tu kolegov, ktorí večer nedali nabíjať auto. Tam nepripravili kolegom, ktorí ho vlastne používali potom ráno, takže auto bolo nedobité a tým pádom počas naháňačky muselo prestať naháňačku, pretože už nemalo baterky, takže to je toľko k tomu.
Ďalší prípad, ťažko posúdiť, či je vtipný, ale v každom prípade upozornenie na to, že môžete zažiť šok, aj keď prevádzkujete športové centrum. Takýto šok zažilo centrum Masík v Queenslande. Na Queen Street, tak to áno. Chodci zažili šok, pretože hackeri prevzali kontrolu nad IT obchodu a na veľkú obrazovku, ktorá smerovala vlastne na ulicu, tak premietali, nie tam, či celý víkend alebo čas víkendu, vieš, premietali porno.
Bolo to od 1 rána v nedeľu až do 10 rána. Čiže vlastne v nedeľu do obeda vlastne to tam vysalo nejakú porno.
Takmer dodržali nejakú tú nočnú hodinu.
Tu len povieme, že video tam nie je, takže zbytočne poviete na link, je tam len článok o tom. No a ďalšia vec je, že áno, treba si dávať pozor, keď vidíte aj v meste sú už dnes takéto elektronické billboardy, sú takéto elektronické tabule vo výkladoch rôznych firiem. Ja som posledne videl v shopping centre jednej nemenovanej firmy, ktorá predáva topánky, obrovskú obrazovku, ktorá by sa dala krásne zneužiť. No a takže tu len pozrieme, že tí, ktorí prevádzkujete takéto veci, treba sa zamyslieť nad bezpečnosťou toho, lebo ak tam máte defaultné hesla do tých Wi-Fi sietí, ak to prenášate nejako cez Wi-Fi, alebo ak tá tabuľa je ľahko prístupná fyzicky, čiže počas toho keď je obchod otvorený, niekto môže nenápadne tam strčiť nejaký
USB kľúč,
áno, nejaké zariadenie, nejaký malý počítač, nejaký proste svoj vlastný hackerský device zariadenie. Takže pozor na to, treba si na to dávať pozor, lebo potom budete mať takýto veľmi nepríjemnú reklamu. Teda.
No, čo s prípadom, ak chytáte povedzme nejakého zločinca alebo zlodeja, ten má vtáčika na pleci, chytíte ho, tak čo s takým vtáčikom, chudáčikom? No, asi ho zavriete tiež do väzenia, dáte mu skivu chleba a vodu.
Áno, to čo sa stalo, tuším, že to bola polícia v Utrechte, nie som si istý teraz, v Holandsku, Zatkla teda chlapíka v obchode za krádež a na pleci mal malého vtáčika, ešte sa ľudia hádali, že čo to je za typ vtáka. No a keďže polícia nemala klietku k dispozícii, keď zatkla dotyčného človeka, takže kým sa celá situácia vysvetlila, či na čo ukradol a tak ďalej, tak museli toho vtáčika niekam umiestniť, tak ho dali do cely. Dali ho do cely, ako vravíš.
Tak ho nepustili hneď preč. Áno,
je tam aj fotka. Potom si z toho niekto robil aj srandu, pretože ten tweet pôvodný, teda pôvodný tweet, alebo pôvodný Instagram fotka toho vtáčika je úplne bez úpravy, ale potom niekto si z toho robil srandu na Twitteri a dal mu takú čiernu pásku, ako keby ako anonymizácia cez oči, hej, vtáčikovi. Takže robili si s toho ľudia
srandu. No ochrana osobných údajov aj vtákov.
Áno, takže toto bol veľmi vtipný prípad. Naozaj ten vtáčik bol zatknutý, chvíľku bol aj v cele, ale potom neskôr som čítal ďalej a bol prepustený aj ten človek a dostal teda aj svojho vtáčika naspäť. Takže ten vták bol uväznený len pár hodín.
Pokiaľ patríte k ľuďom, ktorí majú radi také extrémne športy, napríklad ako zoskok padákom, tak jedna z možností je zoskok nad Pentagonom.
Áno, to sa nepošťastí tak niekomu, takže v Británii majú takýchto špecialistov Red Devils Online, majú Twitter účet, no a tam ich kapitán Stephen Hendley dostal túto možnosť, mal špeciálnu 360 stupňovú kameru Insta 360 a zoskočil nad Washingtonom a dopadol na takýto trávniček vedľa Pentagon, takže to si pozrite, je to veľmi zaujímavé, asi dvojminútové videjko, ako sa teda skáče na Pentagon.
Ďalšie zaujímavé videjko, vtipno, smiešno, trápne by som povedal, je o tom, ako Rudy Giuliani navštívil Rusko, kde bol pozvaný na konferenciu.
Neviem, či to bolo Rusko, bol to Arménsko.
Alebo Arménsko.
Povedzme, že bývalá sovietská republika. Ako, tak
ale myslím, že to bola konferencia sponzorovaná Rusmi.
Áno, to je z hľadiska politického, áno, taká by som povedal, jedna dôležitá informácia. Áno. Ale čo nás zaujalo je, že Rudy Giuliani už v minulosti, som ti spomínal, že som zachytil ešte dávno, ako robil reklamu na nejakú security aplikáciu, úvodzovky si dajte pred security a za security. No, už tedy si z neho ľudia robili srandu, pretože Rudy Giuliani nevie nič o security. No a to je vidno aj na tom videu, ktoré uverejnila ProPublica, kde je zrejme, že na tú konferenciu rozhodne neprišiel rozdávať rozumy ohľadom cyber security, lebo vysvetľuje niečo o nejakom trojuholníku, ktorý je ukazujúc na koniec kruh. Takže z toho si ľudia tiež robia srandu.
Ja som napísal, že ako kruhom naznačiť trojuholník.
Áno, a celkovo ten jeho prejav je totálne úplne mimo, takže to si pozrite. No a my len povieme, že áno, ako si spomínal, Rudy Giuliani je v tejto chvíli právnik prezidenta Donalda Trumpa. To je to, čo potrebujete vedieť, je, ako by som povedal, že, ako som to vravel, že vrana k vrane sa dá. Áno, vrana k vrane sa dá. Čiže, no, ľudia si z neho zase robili srandu, pretože naozaj za ruské peniaze išiel hovoriť o cyber security. Tak neviem, je to veľmi zvláštne. Veľmi zvláštne, čo sa deje v tých Spojených štátoch.
Ďalšia veľmi zaujímavá linka, ktorá bude zverejná, je opäť na Twitteri, ale ja som si to nazval ako buď vtipná ukážka Halloweenu alebo bezpečnej prehliadky obrazov.
Bezpečnej?
No áno, lebo tak máš tam veľmi zaujímavé obrazy. Napríklad mňa zaujal obraz Munchov výkrik.
Áno, áno,
to bol zaujímavé. Maliera Muncha.
No, čiže je to, povedzme, popíšeme, ale vy si to pozrite, je to veľmi pekné video, ktoré je z mesta Kawasaki, kde prebieha každoročne v októbri halloweenská taká nejaká, by sa povedal, parade, to znamená nejaká
prehliadka,
no, kde ľudia sa oblečú a majú aj súťaž. Majú aj súťaž, kto má najlepšie oblečenie a to, čo tam vidíte, vyhralo v tom roku, to bolo minulý rok, tuším. A volá sa to Living Pictures a ako presne popisuješ, sú to známe obrazy známych autorov, ktoré ale sú 3D, môžeme povedať, lebo ľudia ich predstavujú. No a na záver vám necháme, dopozerajte to do konca, lebo na konci je, by som povedal, Easter egg. Na konci je Easter egg a som zvedavý, že či spoznáte, od koho je ten obraz. Od koho je ten obraz, lebo nebudeme hovoriť, o čo ide.
Teraz ja to mám poznačené, ale začal si dobre, to by sme mohli v podstate vyhlásiť súťaž.
Dobre, ale tá súťaž bude len taká bez ceny. To znamená, že skúste si pozrieť a napísať nám, že či viete, o aký obraz ide, o tom posledný. Hej, lebo pomôžem vám, tá správa prebehla, alebo tá...
To vieš rok?
Nie, nepoviem rok, lebo to už by som veľmi pomohol. Ale prebehlo to pred pár rokmi, tá informácia, ohľadom toho, čo uvidíte na tom poslednom obraze. A mňa zaujíma, že či si pamätáte na ten humbuk.
No a posledné potom video, to treba určite pozrieť, je taký nejaký návod na ochranu, alebo teda na, ako sa tomu povie...
No, povedzme rovno, že to má názov The Best Self-Defense Video of All the Time.
Tak, čiže self-defense.
Najlepšie...
Sebaobrana.
Áno, najlepšie video sebaobrane na všetkých čias. Hej? No a to si musíte pozrieť, lebo to je veľmi vtipné. Len povieme, že jeden človek tam je ako figurant a druhý človek tam má snahu ukazovať nejaké chvaty sebeobrany, ale veľmi to nejde. Je to celé veľmi vtipné video, takže si to pozrite, nebudem to popisovať. No a ja vám poviem ešte, že na budúci týždeň teda tí, ktorí neviete ešte k tomu, k tým žijúcim obrazom, ak nebudete vedieť, tak my prezradíme na budúci týždeň v Speed News, že o čo šlo. Dobre? Tí, čo viete, môžete nám napísať, ak chcete, ak nie, tak sa zasmiete, lebo viete, o čo ide, ale na budúci týždeň to prezradíme.
No a s tou sebaobranou, tak to bola naša posledná správa.
Majte sa všetci bezpečne a nezabudnite, o týždeň sme tu zas s podcastom.
Do počutia, priatelia.